ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สำหรับให้ผู้ปฏิบัติ
คือให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ดีโอเป็นไอโคน้อมเข้ามาดูก็ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตสังขารเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนย่อมมีความยับยั้งเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงสอนให้มากำหนดชีวิตที่เจริญดูถึงความเปลี่ยนแปลงของชีวิตร่างกายเพราะฉะนั้นในตำรับตำราก็มีให้รักษาศีลแล้วก็ให้เจริญทำสมาธิเจริญปัญญาที่จึงวางหลักการสามประการให้พุทธบริษัทเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ในโลกเราบุคคลเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกก็มาไปเพิ่มเติมกับชีวิตความเป็นอยู่มีครอบมีครัวมีบ้านมีเรือนอันนี้การที่จะหันชีวิตเข้ามามองดูถึงการปฏิบัติ 100% มันก็มีเพียง 5% บางทียังไม่ถึงเพราะฉะนั้นจะเข้ามาเชื่อมกับธรรมะอันแท้จริงเป็นสิ่งที่ยากนอกจากมีบุคคลผู้ใดตั้งอกตั้งใจปฏิบัติแล้วทำความให้สงบหาที่สถานที่วางเวที่สงบสงัดได้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติหนีจากโลกไปทั่วทั้งทั่วข้าวเคยปีนต้นทำจิตทำใจให้เกิดความสงบแต่ในการทำจิตทำใจให้สงบนี้เรามองดูก็ว่าไม่ถึงจะยากเกินเข็นใจอะไรแต่ถ้ามันจะทำความจริงลงไปให้เด็ดขาดลงไปจริงๆแล้วสมมติเราจะนั่งสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งที่บุคคลที่ไม่เคยฝึกไม่เคยประพฤติบัติจะนั่งไม่ได้เพราะมันมีทุกขเวทนาของกายเองแล้วก็มีอุปกิเลสของใจที่ห่วงกังวลในสัมภาระต่างๆท่านเรียกว่าวิวรธรรมเข้ามาปัดเป่าหัวใจจะให้เข้าความสุขตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาขัดข้องวุ่นวายผู้ปฏิบัติจะทำไม่ค่อยจะได้แต่เดี๋ยวนี้ก็มีวิธีหนึ่งที่เราต่อสู้หรือป้องกันสิ่งเหล่านี้ก็มีก็อย่างในแบบก็มีไว้ป้องกันแต่ว่าอาตมาก็ไม่ใกล้สุดนะครับเราเรียกว่ามี40ประการนี่คือศีล10อสุภะ10แล้วก็พุทธคุณธรรมคุณนี่อีก40อย่างแต่ทีนี้เราเอาไหนไปอย่างผู้บรรยายเคยสอนเคยแนะนำมาเพราะฉะนั้นให้ว่าไปตรงนั้นแล้วจะมาเทียบดูถึงการไม่ทำว่าโธ่แล้วจะมาก็ให้เข้ากับผู้ว่าใจมาลองสังเกตเวทใจของเราเองรู้สึกว่าเป็นคำสั้นแล้วเป็นคำสบายเป็นคำสะดวกแต่พูดอย่างนี้ก็จะไม่ได้อาจจะเข้าตัวเองแต่ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นพวกท่านน้อง มายลงเฉยๆว่าเป็นอย่างไรในขณะที่เราบริกรรมการที่บริกรรมเช่นนี้เพื่อต้องการประสงค์สิ่งใดนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะตามธรรมดาของการปฏิบัติผู้ที่ทำสมาธิหรือจะปฏิบัติเรียกว่าบำเพ็ญฌานอะไรๆก็แล้วแต่ก็จำเป็นบั้นต้นสมควรต้องให้มีปฐมฌานในสมถะมาก็มีผู้ที่ปฏิบัติการเจริญฌานหรือวิเทศานไปจนถึงฌานสูงสูงขึ้นไปจนถึงฌานบั้นต้นก็จำเป็นจะต้องมีวิตกวิจารคำว่าวิตกวิจารก็ต้องหมายถึงการบริกรรมพุทโธนั่นเองการมากพุทโธเพื่อประสงค์อะไรเราเปรียบอย่างง่ายง่ายเหมือนอย่างเราจะข้ามฝั่งออกมีเรือหรือมีแพหรือมีแพต้องอุ่นอันใดอันหนึ่งก็ได้เพียงแต่เราต้องการข้ามฝั่งแต่ข้ามไปถึงฝั่งขมุนนี่เป็นจุดสำคัญเหมือนกับใจของเรามันคอยพลักพมลดิ้นรนกระสับกระส่ายแสวงหาอารมณ์ดีอนาคตดูตลอดเวลาทีนี้ก็เมื่อบริกรรมถูกพอกอันนี้ก็เท่าไปป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาก็เรียกว่าการมีอดีตอนาคตให้ว่าอยู่เฉพาะใจนั้นอยู่เป็นปัจจุบันอันหนึ่งเฉพาะแต่อย่างนั้นเราก็นึกว่าจะพยายามไหวแต่ละสักนาทีเดียวบางทีวิ่งไปตั้ง10นาทีแล้วแหมอย่างนี้แสดงว่านิวรณ์ทั้งหลายมาขวนมาแย่งความดีเรียกว่าทีเด็ดก็ว่าอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นตัวนี้โดยมากผู้ที่เคยปฏิบัตินานก็ดีหรือปัญญาก็ดีช้าก็ดีโดยมากจะมองสิ่งนี้ข้ามไปเพราะว่าจะเปรียบเทียบอันหนึ่งก็เหมือนบ้านเรือนเราเนี่ยแต่เราไปดูถูกไม้ฝาดหรือผ้าขี้ริ้วซะหรือสิ่งที่เช็ดหูเหล่านั้นไม่ควรจะต้องเอามาใช้เอ๋กับเข้าใจแล้วนะแท้จริงเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทำความสะอาดให้แก่ภาชนะหรือที่อยู่ที่หลักที่นอนของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นที่เปลี่ยนเที่ยงก็ดูจะเป็นสิ่งต่างไปแต่ว่าถึงหลักใจจริงแล้วถ้าเราไม่มีสิ่งนี้กันก็เราจะอะไรเป็นสิ่งที่กันเข้าใจให้เข้าไปอยู่ได้เพราะเราไม่มีกำลังเหมือนเด็กน้อยที่ยังเดินไม่ได้เราจะมาพักให้เดินเด็กก็ต้องล้มขาแข้งหักหัวเหลือแต่ที่เหมือนกันเหมือนใจเราท่านต้นการฝึกการปฏิบัติก็จะต้องให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประคองใจให้อยู่กับสิ่งนั้นนี่เมื่อใจนั้นถูกบังคับแล้วจะต้องดิ้นรนกระวนกระวายถ้าเรียกว่าสายแวดีอนาคตไม่ตั้งอยู่ปัจจุบันนี่เพราะฉะนั้นเมื่อใจอย่างนั้นมันสายแวดีบ้างอนาคตบ้างเรารู้ตัวก็ต้องมาหวนกลับคืนมาเบิกเราตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องควรแก้ไขตั้งต้นสักประมาณ10-20 นาทีเพื่อให้ใจนั้นดำเนินงานอยู่กับการบริกรรมบริกรรมหรือสังวัตยายบทใดบทหนึ่งให้อยู่กับใจอย่างนั้นโดยไม่ต้องไปปล่อยให้ใจวิ่งไปอดีตอนาคตนี่เป็นหลักสำคัญเมื่อใจของเราได้ดำเนินไปโดยปราศจากอดีตอนาคตมีปัจจุบันคือเรียกว่าไปทำอยู่ทุกโพอันเดียวเป็นเวลาทั้ง5 นาทีมาได้5 นาทีก็จะเริ่มถึง6, 7, 8, 9, 10ขึ้นกระดานละโดยไม่มีอดีตอนาคตมาคิดเลยไม่สายไปในที่อื่นมีใจนั้นบริกรรมทุก ของรู้อันเดียวอย่างนี้ก็แสดงว่าใจของเรานั้นอยู่ในบังคับบัญชาอยู่ในอารมณ์ของการภาวนาเข้าไปนั่นแหละได้นั่นแหละนี่ก็แสดงว่าใจเริ่มถ้าขึ้นไปถึง20 30นาทีบางทีก็จะมีอาการเปลี่ยนแปลงคือเป็นของกายท่านจัดว่าเป็นวิสิทธิ์พอลงมา20นาที30ขึ้นไปบางคนที่ไม่เคยกระทำครับแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นบางทีเรานั่งอยู่จำนวนมากตัวเรานี่บางทีจะเบาไปหมดไม่รู้สึกเริ่มไม่ค่อยจะรู้สึกตัวแต่จะรู้ลมหายใจในบางทีก็เหมือนไม่ดีแล้วรู้สึกว่าเบาขึ้นในลำดับนี่ลักษณะของใจที่จะเริ่มเข้าสู่ความสงบแต่อันนั้นก็เริ่มเป็นเอกขันธ์ยังไม่จะรู้สึกขาดเมื่อจะเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปตกใจถ้ามีการเบาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าบางทีว่าอยู่ก็ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดแล้วก็ตัวเราตรงนี้ก็ไม่มีอย่างที่เราจะไปตกใจไม่มีอะไรให้พยายามเรียกว่า บารมีสี่ประการข้อข้อข้อใจครับข้อความขี้เกียจขี้ค้านความมักง่ายเพื่อให้ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปหนึ่งต้องนั่งในหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่หนึ่งชั่วโมงก็ไม่ขอพอได้อำนาจของพุทธธรรมสงฆ์ข้าพเจ้าถวายทำสมาธิหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าไม่ได้หนึ่งชั่วโมงไม่ออกก็ต้องตั้งสัจจะแล้วต้องมีอธิษฐานอธิษฐานนะในตัวสำคัญตัวนี้ก็ต้องทำแม้สัมมาสัมพุทธเจ้าเองก่อนที่จะเรียนขัดรู้เป็นนุตระสัมมาสัมพุทธะคืนนั้นที่จะเรียนสำเร็จก็ตั้งสัจจะลงไปทำไมคืนนี้ไม่เรียนสำเร็จแล้วก็จะไม่รู้จากอาสนะที่นั่งจากนี้เลยจนตลอดการจนทั้งกายก็ไม่เรียนสำเร็จไม่รู้แน่เหมือนกันอวัยวะร่างกายก็ต้องเป็นมีความเจ็บมีความปวดด้วยกันทุกคนเฮ้ยมีธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเขาประจำอยู่ก็ต้องเป็นอยู่ทุกคนแต่ทีนี้กรรมฐานสัจจาความจริงในที่นั้นถ้าเราไม่จริงทีแรกทีสองก็ไม่จริงทีสามก็ไม่จริงทีสี่ก็ไม่จริงก็เสียการปฏิบัติก็ไม่ได้ผลตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนั่งก็จำเป็นจะต้องปฏิญาณให้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข้ามาครอบให้มาช่วยความดีเราแล้วอย่างนั้นก็จะเป็นไปในความร่วมเพื่อความสูงให้เกิดความสงบนี่แหละเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติตรงนี้พวกโยมก็จะต้องแก้ไขกันแปลงเราเมื่อเราแก้ไขดัดแปลงตัวนี้ได้แล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นเราก็ต้องอาศัยการบริกรรมพันธุ์ทำกี่ครั้งกี่ทีก็ต้องบริกรรมอย่างนั้นจนกระทั่งใจนั้นอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆในตัวเองแน่วแน่อยู่ตั้งเป็นเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงเราก็วางใจอยู่ว่าใจเรานี้เวลานี้เปรียบเหมือนตัวเราขึ้นไปเกาะอยู่ในเรือแต่เราเนี่ยอาศัยพายวนเวียนอยู่ในแม่น้ำยังไม่ขึ้นเลยเมื่อขึ้นกระดิ่งแล้วจะเป็นอย่างไรตัวเราหวั่นกระจายเรือแพแล้วจะเป็นเราต้องวางทุกข์โทมนั่นคือใจเป็นเอกใจเป็นสมาธินิ่งไม่มีความคิดแต่มีสติรู้อยู่เฉพาะใจที่เกิดความสงบเท่านั้นนี่เป็นอย่างนี้ใจที่ที่สงบเป็นสมาธิก็ได้หมดความคิดอะไรทั้งหมดพุทโธก็วางขาดไปนี่อย่างนี้เรียกว่าใจเป็นสมาธิเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็พักเหนื่อยเรียกว่าการบริกรรมบางทีก็เหนื่อยเราก็พักประมาณสัก10 นาที20 นาทีแล้วก็ไปสัมมัจจายการว่าพุทโธเพราะบางทีถ้าเราสวยนานทีนี้ท่านเรื่องโกรธชัดความเกลียดข้ามมันจะเข้ามาเกลียดความสบายเท่าไหร่โกรธชัดความเกลียดข้ามความอ่อนอกอ่อนใจนั่นจะตามเข้ามาแล้วก็เมื่อจิตเหมือนตามเข้ามาทีนี้ท่านความโมโหนอนก็ตามนี่ตรงนี้เราจะต้องแก้ตัวนี้ดูแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นพอเมื่อเราวางพักได้สบายพอสมควรเราก็ต้องควรไปทำบริกรรมให้นานอีกถ้าเรานั่งนานบริกรรมอยู่อย่างนั้นอย่าเพิ่งไปเล่นความสงบอย่าเพิ่งไปเล่นอย่าเพิ่งไปปาดขนาดอะไรทั้งหมดเพราะเราทำงานตัวนี้ให้เสร็จก่อนเมื่องานตัวนี้เสร็จลงไปอีกสัก20-30 นาทีเราจะค่อยวางให้มันเกิดความสงบเทเลจะยิ่งแนบแน่นยิ่งกว่าเดิมอีกความสงบนั้นจะยืนตัวได้หน่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตอย่างนี้เหมือนกันการปฏิบัติก็ต้องมีวิธีแยกแยะหลายอย่างหลายวิธีไม่ใช่หรอกเป็นสิ่งที่เราจะนึกถึงเราจะได้ เมื่อเราฝึกอย่างนี้ได้เป็นเวลาหลายวันเทเล อย่างที่อาตมายกไปมาติดมาติดมาทีว่าเอกายโนอายมัคโคกัตตานังวิสุทธิยาเอกาสมัยความว่าเราน้อมตัวพิจารณากายแล้วเมื่อเอาใจที่สงบตัวนั้นมานึกถึงอวัยวะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีฟันมีผมนึกไปตามร่างกายของเราจนนึกตั้งแต่เบื้องบนศีรษะลงไปทุกส่วนแต่ทีนี้เราก็ต้องสังเกตถ้าลักษณะสมาธิที่ดีนึกถึงตาขวาก็อยู่เฉพาะตาขวานึกถึงตาซ้ายก็อยู่ตาซ้ายนึกถึงคิ้วขวาก็อยู่เฉพาะคิ้วขวานึกถึงจมูกขวาก็อยู่จมูกขวานึกถึงจมูกซ้ายก็อยู่เฉพาะจมูกซ้ายไม่สายไปที่ทื่อก็ยังเมื่อที่อธิบายไม่สายไปอดีตนะครับแต่ลักษณะเขาเป็นสมาธิแน่นแล้วก็จะไม่คิดไปในที่อื่นมีแต่การนึกอยู่เฉพาะสิ่งที่เราต้องการนึกว่าตาขวาตกว่าตาซ้ายก็ตาซ้ายเรานึกไปนึกไปอย่างนั้นเราก็นึกถึงว่าให้มันรู้ต่อไปอย่างนี้แต่บางท่านบางคนก็จะกลัววิธีอย่างนี้ท่านให้พิจารณาเพื่อเหมือนการใช้ปัญญาเพราะใจนั้นสงบแล้วนี่ลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นบาลีจึงว่าเอกายโนอยมัคคุนี่เป็นทางอยมัคเข้าสู่อยมัคเมื่อการที่จะเข้าสู่อยมัคเมื่อพิจารณาตัวนี้เข้าแล้วก็จะมีวิธีหลายอย่างเกิดความเบื่อหน่ายในปัญญาขั้นตัวนี้นั่นยังไม่เข้ามาแต่ว่าจะต้องผ่านทางไปเหมือนเราเดินทางก็ต้องมีตอมีหลุมมีบ่อเหมือนกันก็ต้องผ่านสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นตามนั้นเกิดความเบื่อหน่ายเกิดปิติเกิดเบื่อหน่ายในสังขารน้ำหูน้ำตาไหลอย่างนั้นทั้งแม่ตลอดใจนี่มันต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ตามระดับเข้าไปแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องตกใจถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นตรงนี้มีครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ทัศนะที่ดีก็ต้องไปศึกษากับท่านทำไมเป็นอย่างนี้เกิดปีติน้ำหูน้ำตาไหลเกิดความสำเร็จสลดใจแล้วนั่งกระทำในนั้นจะมีสิ่งเพราะว่าเมื่อใจที่สงบแล้วเราน้อมไปบางอย่างให้สิ่งเหล่านี้แตกหักทำลายร่างกายเราบางทีมันก็ปรากฏขึ้นตัวนั้นหรือว่าได้ตาขวาหลุดเพราะใจตัวนั้นที่สงบนี้มันระลึกครับฟังอะไรมันสงบมันหลุดขึ้นมาที่คำสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์บางทีเราให้ข้อขาดก็ขาดนะมันเป็นได้เหมือนอย่างเราดูโทรทัศน์ดูนะมันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะฉะนั้นเมื่ออย่างนี้ไม่ต้องกลัวมาเป็นอย่างนั้นเราก็เล่นแค่ดูเฉยๆเท่านั้นประโยชน์ก็ดับหยุดนี่แล้วเราก็มานึกใหม่ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรานึกไปมากแค่ภาพตัวนั้นจะดับแต่ว่าถ้าเราต้องการจะหยุดดูแค่เฉยๆอยู่อย่างนี้บางทีจะอยู่ได้นานบางทีก็จะหายเร็วก็แล้วแต่โอกาสเพราะว่าถ้าว่าใจนั้นสงบแนบแน่นมาบางทีก็อยู่ได้นานบางทีเราเนี่ยให้หลุดไปถ้าอยู่ได้นานอยู่ข้างนอกห่างไปสักสองวันตาเราหลุดออกไปอย่างนั้นแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ในตัวเราก็ใส่เข้ามาฮะมันเห็นชัดนี่เพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์อาตมาบวชมาอาตมาไม่เคยได้ดูธรรมะสักหน่อยแต่มาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ทุกคนในชีวิตของมนุษย์เราใครจะอยากเข้ามาอดอยากก็ต้องการเสวยโลกเพื่อกันทุกคนแต่ว่ามันเข้ามาบวชแล้วมาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าโอ้ มันเป็นสิ่งที่แปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อเราจะเล่นเรื่องอย่างนี้นั่นเรียกว่าปฏิบัตินี่แสดงว่าใจนั้นสงบแน่นมากมันจะเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปเล่นเลยเราเรียนรับปัญญาก็น้อมพิจารณากายไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องมีอยู่พักเพราะว่าเมื่อสิ่งนั้นปรากฏแล้วมันจะต้องเคยอยู่พักหลายวันบางทีเป็นเดือนแต่ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าได้ส่งออกไปนอกครับเพราะน้อมอย่างนี้สิ่งทั้งปวงมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของปัญญาเพราะฉะนั้นจึงว่าเอกายโนอยังโคกัตตานังมิสุทธิยาเมื่อเราน้อมอย่างนี้ลงไปแล้วความโสกะปริเทวทุกข์เกิดแห้งหายไปไม่มีในหัวใจของบุคคลผู้นั้นที่กำลังปฏิบัติอย่างนั้นเลยไม่มีนั่นจึงเรียกเป็นมรรคโคแต่ว่าเพียงแต่เป็นจดจ้องหรือได้กระทำเป็นครั้งแรกยังไม่เข้าถึงสุดท้ายนี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อต่อไปวันหลังเมื่อเราจะเข้าทำสมาธิเราก็ต้องเข้าไปบริกรรมเพราะเมื่อใจนั้นอยู่กับพุทโธประมาณ20นาทีเราก็ต้องเข้าไปพิจารณาอีกอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นก็เอาอีกอย่างนั้นทำอย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้โดยมากไม่ค่อยฟุ้งซ่านเราไม่ค่อยเสียหายแต่มันก็จะต้องมีระยะหนึ่งของผู้ปฏิบัติที่จริงๆจังๆก็จะต้องมีระยะหนึ่งครับต้องผ่านอุปสรรคคือเรียกว่าที่ปัจจุบันก็ทีจะต้องเข้ามาแทรกแต่ว่าถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นแทรกโดยมากผู้ปฏิบัติเองจะไม่ค่อยรู้ตัวจะต้องเพิ่มระดับนอกจากว่าไปศึกษาหรือไปให้พัฒนากับครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าใจให้มันเป็นท่านก็จะเพื่อให้เราคือให้เปลี่ยนวิธีทำตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นกรรมการค้นคว้าในนิพพานาถึงกายท่านถึงจัดว่าเป็นมั้งเอกายโนมัคโคเป็นหนทางที่จะเปิดทุกเมื่อถ้าเราพิจารณาได้อยู่ได้ทำเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนึกอยู่ในกายเรานี้ใจนั้นมันกระสับกระส่ายไปอดีตนะครับมีอยู่ปัจจุบันคือคิดอยู่ถึงเรื่องกายตั้งแต่ทุกส่วนของอวัยวะตับไตไส้พุงกระดูกสันหลังกระดูกที่โครงตับไตไส้พุงตลอดไปจนถึงข้อมือส่วนยาวส่วนเล็กนึกอยู่ในกระดองเดียวนี่ใจนั่นสงบเต็มที่เดินด้วยปัญญาแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ใช่นักปฏิบัติเราไม่เข้าใจไม่รู้หรอกทำไมว่าเป็นปัญญาเป็นสิ่งที่ยากสำหรับตำราที่มีอธิบายไว้แย่ตำราเหมือนบุคคลที่ไปเรียนทำขนมแต่ถ้าว่าไม่ลงมือปรุงไม่มือไม่ลงมือบอกไม่มือลงมือคัดสติแล้วตามน้ำพริกน้ำแกงแหละบุคคลผู้นั้นก็ไม่สามารถไปชิมรสของขนมตัวนั้นได้นี่เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ส่วนบุคคลผู้ที่ไม่เคยได้รับการศึกษาแต่รู้จักพิธีทำครัวโดยจดจำว่าแกงจะต้องใส่ตัวนั้นแล้วก็มาไปหาเครื่องแกงแล้วก็ต้องใส่กะทิหรือจะใส่อะไรนิดๆหน่อยๆลงไปน้ำพกน้ำปลาใส่ลงไปของเขาว่าอร่อยแต่เขาไม่ค่อยรู้จักปรุง ไม่รู้จักพิธีแต่ของเขาก็ทำแล้วเดี๋ยวเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเราก็ว่าง่ายก็ง่ายแต่เมื่อถึงขั้นยากก็มีส่วนที่จะยากก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านเคยหรือท่านผู้ที่มีความรู้ความเชื่อในเรื่องนี้ถึงจะแก้บางอย่างไปแล้วแก้ไม่ตกพอถึงคราวที่ฟุ้งซ่านเกิดปฏิภาณโมหะตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญพยายามนั้นจะสำคัญตัวว่าเราเนี่ยสำเร็จแล้วก็พูดที่เก่งธรรมะไหลเป็นน้ำเป็นไฟออกมาใครฟังนี่ก็ต้องเกรงใจก็ต้องหวังดีทุกคนนะเพราะคนตามเมื่อเจอกันก็ต้องว่าดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่ามีอันหนึ่งที่จะดับสิ่งนี้อย่างที่อาจารย์มาอธิบายที่ขอให้เมื่อใจสงบแล้วให้พยายามพิจารณากายให้มากลงไปอย่าจะไปสนใจเดี๋ยวไม่ต้องเอาธรรมะข้อนั้นข้อนี้มาคิดอย่าไม่ต้องไม่จำเป็นไม่จำเป็นทั้งหมดทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะเมื่อเราค้นกายลงไปมากเท่าไหร่เมื่อเราวางหยุดการค้นไม่นึกคิดในส่วนกายใจเรานั้นจะจิ้งสงบลงไปเต็มที่เหมือนสมัยที่เราทำสมาธิครั้งแรกคือบริกรรมพุทโธแบบเดียวกันแต่อันนี้ลักษณะมันใช้ปัญญาเมื่อคิดเสร็จลงไปอย่างนั้นก็ต้องเกิดความสงบเต็มที่ยืนตัวอิ่มผ่องใสอยู่ตลอดเวลานั่งสองสามชั่วโมงอยู่ยังได้สบายเองคิดกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตรงนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่สุดตั้งต้นก็อย่างที่อธิบายเมื่อกี้นั่นแหละต้องบริกรรมเนี่ยให้วางขาดเราจะไปทำมรรคข้อนั้นมาคิดว่ามรรคตัวนั้นผลตัวนี้อันนั้นอันนี้นั่นมันเป็นยิ่งเป็นนิวรณ์เป็นความเศร้าหมองของใจไม่ให้ใจสงบไม่มีสมาธิแต่ปาฏิหาริย์ทั้งหลายท่านที่ศึกษาถึงโถจริงๆแล้วมันถูกจะเปลือกก็ไม่รู้ท่านระวังท่านดีนะแต่นี้เราพูดเฉยๆก็คล้ายๆเป็นการโกงดีกันก็ไม่บอกแต่ว่าถ้าพูดกันเข้าจริงเข้าเต็มที่ไปแล้วไม่มีหลักนะเพราะฉะนั้นการทำใจก็ต้องให้ใจสงบถ้าใจไม่สงบจะไม่คิดอะไรออกจะเรียกว่าแยกรูปแยกนามการเป็นอย่างพิจารณาอย่างที่อาตมาอธิบายอย่างเมื่อกี้ท่านทั้งหลายโปรดฟังดีนี่การเรียกว่าการแยกกายการดูกายกันไปส่วนทุกๆของกายอย่างนี้นี่เรียกว่าแยกกายแยกนามนามก็ต้องตามดูลักษณะของใจที่เป็นลึกถึงเล็บนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วหน้านิ้วก้อยข้อนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยของมือขวาที่มีเท่าไหร่เสร็จแล้วก็มามือซ้ายมีเท่าไหร่ใจนั้นจะวิ่งอยู่ตามลำดับแบบนี้จนทั้งมันคอเต็มที่ใจนั้นจะขาดออกจากอันเดียวไม่แยกกันความรู้สึกและนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางข้อส่วนต่างๆตัวนั้นไม่มีเลยขาดออกจากกันอย่างนั้นจะเรียกว่าถึงสันติธรรมคือความสงบสุขเต็มที่พอแยกตัวมาแล้วก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่นึกอยู่ถึงส่วนต่างๆตัวนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าเขาเมื่อถึงความจริงเข้าไปแล้วการที่ว่าเนี่ยนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางรูปกายตัวนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ปัญญาวจีฟังว่ารูปังอนิจจังถ้าถามปัญญาวิริยะเที่ยงไหมปัญญาวิริยะก็ตอบว่าไม่เที่ยงเจ้าค่ะแล้วเวทนาที่จะเวทนาในอดีตนะ พปัจจุบันทั้งปวงทั้งหมดจนถึงวิญญาณเที่ยงหรือเปล่าแค่ตัวเราแค่แล้วมันส่งความปรารถนาไหมมีสิ่งใดเป็นตัวเราพวกปัญญาวิจิตรทั้งหลายก็หามาปัญญาละมาปัญญาตลอดเวลาจนกระทั่งที่สุดลงไปพระท่านไปยกคาถาให้ฟังอย่างนั้นเทวเมตังยะธาภูตังธรรมปัญญายะสัพพึงรู้เห็นด้วยปัญญาอันตามความเห็นเมื่อใจและนึกวางขาดลงไปอย่างนั้นแล้วก็มีอะไรนั่นท่านเรียกว่าจิตเพราะขาดจากรูปจากนามเพราะความคิดความนึกความปรุงความแต่งตัวนั้นขาดไม่มีมีแต่ความรู้สึกที่เฉยเฉยมีธรรมชาติตัวนั้นท่านเรียกว่าแยกออกจากกันก็เป็นอย่างนี้มันจะถูกแต่ว่าอาตมาพระวัตถุของอาตมาโยมก็ต้องฟังแล้วไปพิจารณามันอาจเข้าตัวเราคนเราเข้าตัวเราทุกคนไม่ได้ใครที่จะว่ากลางๆอยากให้เราดีทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังดูเราไว้หูหนึ่งเชื่อหูหนึ่งเราไว้หูหนึ่งอย่าเพิ่งไปเชื่อผมผู้ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็อาจจะมีอยู่มากมากหลวงตาท่านก็มันไม่ได้รับการศึกษามากมายเหมือนคนอื่นตำราตำราเขาไม่ค่อยดูก็มีแต่นั่งหลับหูหลับตาเพราะฉะนั้นก็แล้วก็เป็นคนบ้านนอกออกหาการศึกษาก็ไม่ค่อยมีผสมสีสมัยนั้นอะไรนี้แล้วก็มายุ่งกับงานการก็จะท่านมาออกเวลาบวชนั้นตาคู่กับรูปไปยังไม่รู้อาจารย์สอนให้ทำสมาธิก็ทำไปอย่างนั้นทำไปทำไปมันชอบโกรธไปมันก็เลยอยู่มาเรื่อยๆโอเคเพราะฉะนั้นจะว่าการปฏิบัติธรรมะเมื่อบุคคลใดทำจริงลงไปแล้วใจตรงนั้นต้องเกิดมาแต่ก็ต้องทำให้ถูกคือต้องไม่ต้องอะไรเอาปล่อยกรรมตัวนั้นลงไปให้อยู่กับใจให้พอแล้วคุณไม่ต้องไปลำพึงว่าจะสงบหรือไม่สงบเมื่อเรางานตัวนั้นเราทำเต็มที่มันก็ต้องเกิดความสงบให้เราผลได้รับคือความสงบเมื่อใจขาดจากอารมณ์ทั้งหมดแล้วพุทโธอยู่ด้วยกันแน่วแน่แล้วเรามาอยู่แน่วแน่เต็มที่เราก็วางโธ่ไปแล้วนั่นคืออะไรที่ใจเราที่มันสงบเต็มที่นั่นนี่เรียกเป็นสมาธิอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ได้บรรยายธรรมะพอเป็นทัศนคติให้พวกท่านหลายพวกท่านทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจฟังแล้วก็โอเมนิโกรอบไปทีนี้พิจารณาสิ่งที่เกิดประโยชน์กับสิ่งที่เราฟังแล้วไม่มีประโยชน์สิ่งที่ประโยชน์เป็นประโยชน์ก็ควรน้อมไปทีนี้พิจารณาแล้วปฏิบัติตามสิ่งใดที่หนึ่งไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์แก่เราก็ต้องทิ้งไว้ในที่นี้เพราะฉะนั้นธรรมะได้กล่าวมาเบื้องต้นจนถึงที่สุดก็ขอยุติลงในเพียงเท่านี้